መግቢ ቪየትናማውያን ኣብ ኣውስትራልያ ብዙሕ ሰብ ዝፈትዎ ሕስር ዝበለ መግቢ እዩ። እንተኾነ ግን ሓደ ፍሉይ ምርመራ ኤስቢኤስ ከም ዘርዮ ቀጻልን ኮኔልካ ዝግበር ፈተነታት ምምዝማዝ ሰራሕተኛታት ኣብዚ ጽላት ሆስፒታሊቲ ኢንዳስትሪ ንገለ ሰራሕተኛታት ዝተሓተ ክሳብ $6 ኣብ ሰዓት እናተኸፍሉ ነዚ ዋጋታት መግቢ ሕሱር ክኸውን ይሕግዙ ኣለዉ ይብሉ። ትሪን ዮንን ኦሊቪያ ዮንን ዘጠናቐሮ ጸብጻብ ስዒቡ ይቐርብ። ዝሓለፈ ወርሒ ሓንቲ ሪፖርተር ኤስቢኤስ ስራሕ ትደሊ መሲላ ኣብ ጎደናታት ገለ መንበሪ ከባቢታት ሜልበን ዝርከቡ ወነንቲ ልዕሊ 20 ቪየትናማውያን ቤት መግብታት ተረኺባቶም። ሕብ እቲ ካሜራ ተዓጢቓ እዛ ድላይት ስራሕ ዘጋጠማ እዚ ነይሩ። ደሞዝኪ ንሓደ ሰሙን ምሳይ ክቐምጦ እየ። ናይዚ ሰሙን ደሞዝ ዝመፅእ ሰሙን ክኸፍለኪ እየ። ምናልባት ድሕሪ ሒደት መዓልትታት ስራሕኪ ከይትገድፍዮ መታን ክንደይ ከም እትኸፍለኒ ክሓተካ ዶ ይኽእል? ኖ፣ ብዛዕባ ደሞዛት ኣይትሕተቲ፣ ኣይክቆፅርክን እየ። ስልጠና $120 ንመዓልቲ፣ ሰሙናዊ ብጥረ ገንዘብ ትኽፈሊ። 12 ሰዓታት ንመዓልቲ ክትሰርሐለይኺ፣ ንግሆ 7 ክሳብ ምሸት 7። ግን እቲ ናይ ቀደማ ስራሕየይ $17 ንሰዓት እኮ ዝኸፍለኒ ነይሩ። እንታይ $17 ንሰዓት ንኣሳሳይት ክንድኡ ክኸፍለኪ ኣይክእልን እየ። ሓደስቲ ዝመፁ ቪየትናማውያን ተምሃሮ መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ቪየትናማውያን ሰብዋኒን ይፅግዑ። ኣብ ኣውስትራልያ ንመፃንሒ ዝሕግዞም ስራሕ ንምርካብ ተስፋ ብምግባር እንተኾነ ግን ነቶም ምስ ኤስቢኤስ ተዘራረቡ ተምሃሮ ክንደይ ካብኣቶም ምዝመዛ ትሑት ክፍሊትን መብዛሕትኡ ግዜ ዘለፋታትን ፅርፍታትን ኣብቲ ተኸታታሊ ናይ ስራሕ ተመክሮኦም ከም ዘጋጥሞም ይገልጹ። ንሶም ከም ዝብልዎ ኣብ ምስሳይ ወይ ምቕባል ኣጋይሽ ዝሰርሑ ናይ ደገ ተምሃሮ ደሞዞም መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መንጎ $8-$12 ኣብ ሰዓት ይበጽሕ። ካብኡ ዝገደደ ዝተሓተ እውን ኣሎ። ቀደም ናይ ደገ ተምሃሪት ዝነበረት ሄለን ዩን ኣብተን ቀዳሞት 3 ሳምንታት ኣብ ቤት መግቢ እናሰርሐትን ከላ ንሰዓት $6 ደሞዝ ትኽፈል ነይራ። ካብ ስራሐያ እውን ቀጻሊ ምግፋዕ የጋጥመኒ ነይሩ ትብል። ንዓይ ኣዚኽን ይሸይኺ ንሓዝነልክን ንድንግጸልክን ኢና ኢሎምኒ። ስለዚ ስራሕ ሂቦምኒ። ኣብ ግዜ ስልጠና ከዓ $35 ንመዓልቲ ከፍ ኢሎምኒ። ሕጉስቲ ነይረ። ዝተሓተ ደሞዝ ኣብ ኣውስትራልያ $16-$17 ከም ዝኾነ ኣይፈልጥን ነይረ። ንነዊሕ ግዜ ምስኦም ብፃዕሪ እንተሰሪሐ ዝያዳ ክኸፍሉኒ ምዃኖም ቃልኣትዮምለይ። ድሒሩ እዩ እታ ወናኒ ትትካል ትላገጸለይ ከም ዝነበረት ተረድዩኒ። ኤስቢኤስ ንብዙሓት ናይ ደገ ተምሃሮ ኣዘራሪቡ ብዙሓት ተመሳሳሊ ዕላላት ናይ ስራሕ ህይወት ኣብ ኣውስትራልያ ከም ዘለዎም ተረድዩ። ካልእ ኣንጂ ፋን ዝተባህለት ቪየትናማዊት ተምሃሪት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሜልበን ትምሃር። ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ኣብ ናይ ካምቦድያ ቤት መግቢ ኣብ ሜልበን እትሰርሕ ጓል ኣንስተይቲ ዘጋጠማ ኩነታት ስራሕ ከምዚ ኢላ ትገልጽ።
She treats me like an animal and I don't think it happened to me and it happened with a lot of instances.
ከም እንስሳያት ሕዘኒ ነይራ። ኣነ እወ ንዓይን ንብዙሓት ካልኦት ናይ ደገ ተምሃሮን ኣጋጢሙና እዩ። ግዳይ ምዝመዛ ክኸውን እየ ኢለ ኣይሓስብን ነይረ። መሰል ዝበሃል ኣይነበረንን። ንሽንቲ ቤት ክኸይድ እንከለኹ ይከታተሉኒ ነይሮም። ኣብ ግዜ ምሳሕ እውን መግበይ ክበልዕ መሰል ኣይነበረንን። ድሕሪዩ በኽየ ኣብ ዓዲ ዘለዉ ወለደይ ናብዚ ምምፀኢ ጌጋ ውሳነ ወሲደ ከይከውን ኢለ ነጊር እዮም። ኩሉ ነገር ኣብ ኣውስትራልያ ከምቲ ዝተመነኽዎ ኣይኮነን። ብፍላይ ሜልበን ሓንቲ ካብቶም ዝበለፀ ክትነብረላ ትኽእል ከተማታት እያ። ንዓይ ግን ኣይኮነለይን። ምዝመዛ ናይ ደገ ተምሃሮ ነቲ ናይ ኣውስትራልያ ብኻልኣይ ደረጃ ዝዓበየ ጽላት ሰደድ ዝኾነ ስርዓተ ትምህርቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክሳብ 17 ቢልዮን ዝትመን ኣብ ሓደጋ ከውድቆ ይኽእል እዩ። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝወፁ ኣሃዛት ልዕሊ 460,000 ተምሃሮ ኣብ ኣውስትራልያ ከም ዝመሃሩ የመልክቱ። ካብዚኦም ልዕሊ 22,000 ቪየትናማውያን እዮም። ካብ ኩለን ምንጪ ተምሃሮ ዝኾነ ሃገራት ድሕሪ ቻይና፣ ህንድን ደቡብ ኮርያን ኣብ ራብዓይ ደረጃ ይስርዑ። ኣብ 2015-16 ተሓላቂ መሰል ርትዓዊ ስራሕ ፌርወርክ ኦምዱስማን ንሰብ ቪዛ ኣብ ኣውስትራልያ ወኪሉ ክሳብ 2,000 መመልከቲታት ቅጥዒ ምስሓባት ብዛዕባ ስራሕ መልዩ። ካብዚኦም 95% ዝኾኑ ክስታት ካብ ዝግባእ ንታሕቲ ክፍሊት ዝምልከቱ እዮም። ሓንቲ ኣፈኛ ርትዓዊ ስራሕ ፌርዎርክ ናይ ደገ ተምሃሮ ወሲኽካ ብዛዕባ ወጻእተኛ ሰራሕተኛታት ዘጋጥሞም ዘሎ ኣፍልጦ ኣለና ትብል
The agency is focused on ensuring more is done to ensure culturally and linguistically diverse business.
ናትና ትካል ብቋንቋን ባህልን ፍሉያት ሰብ ንግዲ ትካላትን ሕግታት ኣውስትራልያን ቦታ ስራሕ ክፈልጥዎምን ብኦም ክምእዘዙን ንምርግጋፅ ዝያዳ ክግበር ኣትኩርኡ ገይሩሎ ባህላዊ ብድሆታትን ኣዝዮም ዝተፈልዩ ሕግታት ኣብ ካልእ ክፋላት ዓለም ከም ዘለዉ ይርዳኣና እዩ ኩሎም ኣብ ኣውስትራልያ ዝነጥፉ ንግዳውያን ትካላት ሕግታት ኣውስትራልያ ክርድእዎምን ከተግብርዎምን ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኣፍልጦ ክንውስኽ ንደሊ
ኢና
ሓደ ስሙ ከይርቋሕ ዝሓተተ ተምሃራይ ናይ ደገ ተምሃሮ ንዝኾነ ውዕል ሱቕ ኢሎም ይሰማምዑ ይብል ምኽንያቱ ኣብ ኣውስትራልያ ክነብሩ እቲ ገንዘብ ስለ ዘድልዮምን ውሑድ ኣማራፂታት ጥራይ ስለ ዘለዎምን ንሱ ወነንቲታ ዝሰርሓላ ዝነበረት ቤት መግቢ ኣባላት ቤት ፅሕፈት ግብሪ ኣውስትራልያ ሃንደበት እንተመፅኦም ከመይ ኢለ ክራኸቦም ወይ ከዘራርቦም ከም ዘለኒ ብጥንቃቐ ኣረድዮምን ይብል $8 ንሰዓት ከፍ ኢሎምኒ ብመልክዕ ጥረ ገንዘብ ኣብ ኢደይ ማለት እዩ ናብ ኣውስትራልያ ሽዑ የ መጽአ ብዛዕባ ሕግታት ዕዮ ዝፈልጦ ኣይነበረንን ሞያዊ ክእለት እውን ኣይነበረንን ኣብ ቪየትናም ዘለዉ ቤተሰበይ ንምሕጋዝ ብዝኾነ ደሞዝ ክሰርሕ ተቐቢለ ዮ ኣብኡ ክሰርሕ እንከለኹ ኣስራሐየይ ዝምሃረኒ ዝኾነ ሰብ መጺኡ መን ይኻኢሉ እንተሓቲቱኒ ንሓወይ ነቲ ቤት መግቢ ከካይድ ዝሕግዝ ዘለኹ ኣባል ቤተሰብ ምዃነይ ሰራሕተኛ ዝበሃል የለን ክብል ከም ዘለኒ እዩ ሓደ ካብ ቪየትናም ዝመጸ ተምሃራይ ሎክ ላም ኣብቲ ሓደ ግዜ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ቤት መግቢ ዝረኣዮም ዘይሕጋውያን ተግባራት ንኤስቢኤስ ይገልጽ ኣብ ሓደ ቤት ምግቢ እናሰራሕኩን ከለኹ ክልተ መዛግብቲ ሕሳባት ከም ዝነበሮም ርእየ ኣብቲ ሓደ ወግዓዊ መዝገብ ውሑዳት ሰራሕተኛታት ጽሒፎም ንኣብነት ኣብ ሓደ ፈረቓ ናይ ንግሆ 10 ሰራሕተኛታት እንተ ነይሮም 4 ሰባት ጥራይ ኢሎም ይጽሕፍዎ ኣብ ካልእ መዝገብ ግን እቲ ልክዕ ቁፅሪ 10 ሰባት ይምዝግብዎ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ፋይናንሳዊ ዓመት እቲ ናይ ሓሶት መዝገብ የረክብዎ ፕሬዚደንት ማሕበር ኤስያውያን ትካላት ንግዲ ፉትስክረይ ፉትስክረይ ኤሽያን ቢዝነስ ኣሶሲሽን ዊንግ ላ ውድድር ኣብ መንጎ ንኣሽቱ ንግዳውያን ትካላት ዓብዪ ምዃኑ ድሕሪ ምእማን እቲ ቅቡል ዝኾነ ዝተሓተ ደሞዝ ሚኒመም ዌጅ ክኸፍላ ኣይክእላን እየን ይብል ዝበዝሑ ብቤተሰብ ዝውነኑ ትካላት እዮም ናቶም ፍርያት እናሸጡ እቶት ዝረኽቡ እዮም ተመጣጣኒ ብዝኾነ ዋጋ ፍርያቶም ክሸጡ ይደልዩ ስለዚ ሕሱር ጉልበት ክቆፅርሉ ዝኽእሉ መንገድታት ከናዲ ኣለዎም ንኣሽቱ ንግዳውያን ትካላት ተወዳዳሪ ዕዳጋ የጋጥሞም መታን ከነብሩ ክብሉ ከዓ ጌጋ ነገራት ይሰርሑ ዊንግላ ንሰራሕተኛታት ካብ ዝግብኦም ንታሕቲ ይኸፍላ ኣለዋ ኢልካ ንንግዳውያን ትካላት ክትከሰን ፍትሓዊ ኣይኮነን እቲ ምዝመዛ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ቪየትናም ጥራይ እዩ ዝብል ከዓ ቅቡል ኣይኮነን ይብል ሜካሆ ካብቲ ኣብ ሪችመንድ ዝርከብ ማሕበር ትካላት ንግዲ ጎደናታት ቪክቶርያ ቪክቶርያ ስትሪት ቢዝነስ ኣሶሲሽን ኮይኑ ምግቢ ቪየትናማውያን ካብ ካልኦት ምግብታት እቲ ዝሓሰረ እዩ ክብል ይማጎት እቶም ትካላት ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ንመካየዲ ዘውፅዎ ወፃኢታት እዮም ዝጭንቑ ኣብዚ ግዜ እዚ ንሸጦ ዘለና ምግቢ $10 እዩ ኣብ መንጎ ቪየትናሚዝ ታይን ናይ ጥልያን ምግብን እስከ ኣወዳድር $25 ምስ ክልተ ካልኦት ሰባት እንተመጺኻ $100 እዩ ሕስር ዝበለ ሸሓኒ ሙሉእ መረቕ ወይ ጸብሒ ቪየትናም ትረክብ ክንደይ ከምኡ ቤት መግብታት ኣለዋ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣዝዩ ተወዳዳሪ ዋጋታት እዩ ክትወዳድር ኣዝዩ ከቢድ እዩ ሕጂ ኣሸሓት ቤት መግብታት ቪየትናም ኣለዋ ክትወዳድር ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ኣብ ቤት ትምህርቲ ሕጊ ሜልበን ናይ ዩኒቨርሲቲ ሜልበን ጁ ቾንግ ታም ንኽትወዳደር ዘሎ ጸቕጢ ቀንዲ ምኽንያት ምኽፋል ትሕቲ ዝተሓተ መጠን ክፍሊት ይብል ተጠባቒ ርትዓዊ ኣሰራርሓ ፌርዎርክ ኦምዱስማን ነዚ ናይ ምምሽጣር ወይ ምትሕብባር ባህሊ ክብል ይጽውዖ ጁ ቾንግ ከዓ እዚ ነቲ ዅሉ ካልእ ነገራት ኣዝዩ ኣጸጋሚ ይገብሩ ይብል ናይ ምሽባን ወይ ምምሽጣር ወይ ከዓ ምትሕብባር ባህሊ እዚ ሓደ ካብቶም ከበድቲ ነገራት እዩ ንቕድሚት ምስጓም ብዝምልከት ኣስራሕቲ ዘይምቅልዖም ወይ ዘይምንጋሮም ጥራይ ኣይኮነን እቶም ሰራሕተኛታት ክዛረቡ ዘይምምፅኦም እውን ኣይኮነን። ገሊኦም ካብቶም ተምሃሮ ብልክዕ ሕጊ ይጥሕሱ ኣለዉ ማለት እዩ። ምክንያቱ ካብ መጠን ንላዕሊ ብዙሕ ሰዓታት ይሰርሑ ስለ ዘለዉ። ስለዚ ጥርዓን ናብ ተጣባቒ ርጥዓዊ ኣሰራርሓ እንተምፅኦም እቲ ኣካል ነዚ ሓበሬታ ናብ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ከመሓላልፎ እዩ። ከም ሳዕበኑ ከዓ ምጥራዝ ከጋጥሞም ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን ፕሮፌሰር ጁ ቺዮንግ ታም እቶም ኣስራሕቲ ግብኦም ክፍጽሙ ኣለዎም ይብል። ሕጋውያን ግቡኣት ናይቶም ሰራሕተኛታት እንታይ እንታይ ምዃኖም ምርግጋጽን በዚኦም ግቡኣት ይምእዘዙ ከም ዘለዉ ምርግጋጽን እቶም ኣስራሕቲ ግዴታኦም ምዃኑ ንጹር እዩ። ግቡኣቶም ክረኽቡ ደጋጊሞም ምሕታት ነቶም ሰራሕተኛታት ዝምልከት ኣይኮነን። ነቲ ዝግብኦም ክረኽቡ ክጣበቑ ኣብቶም ሰራሕተኛታት ጥራይ ዝግደፍ ኣይኮነን። ሃገራዊ ኣካየዲት ብሳልቮስ ዝተወጠነ መደብ ጥምረት ነጻነት ንምጥፋእ ዘመናዊ ባርነት ፍሪዶም ፓርትነርሽፕ ቱ ኢንድ ሞደርን ስሌቨሪ ጄኒ ስታንገር ምዝመዛ ናይ ደገ ተምሃሮ ካብ ዘመናዊ ባርነት ሓደ ስጉምቲ ጥራዩ ርሒቑ ትብል። ንሳ ክንደይ ዝኣኽሉ ናይ ደገ ተምሃሮ ኣብ ኣውስትራልያ ይምዝመዙ ኣለዉ ብልክዕ ምቕማር ኣሸጋሪ እዩ ትብል። ሓደ ካብቶም ኣጸጋሚ ዝኾነሉ ብዙሓት ናይ ደገ ተምሃሮ ተኣፈፍቲ ስለ ዝኾኑን ሓገዝ ክሓቱ ስለ ዝፈርሑን እዩ። ንመን ከም ዝኣምኑ ኣይፈልጡን እዮም። ሓገዝ እንተሓቲቶም እንታይ ከም ዘጋጥሞም ኣይፈልጡን እዮም። ስለዚ ክትዕቅኖ ኣጸጋሚ ዝኾነ ቁፅሪ እዩ። ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ኩነታት ናይ ደገ ሰራሕተኛታት እትከታተል ሓይሊ ዕማም ኣቑሙ ኣብ ቦታታት ስራሕ ኣውስትራልያ ምዝመዛ ናይ ደገ ሰራሕተኛታት ክኣሊ። እንተኾነ ግን ብዙሓት ናይ ደገ ተምሃሮ ከም በዓል ኣንጂ ፋን ዛጊት ብፃዕርታት መንግስቲ ኣውስትራልያ ሕጉሳት ኣይኮናን ይብሉ። በጃኹም መንግስቲ ሰብ መዚ በጃኹም ተኸላኸሉልና፣ በጃኹም ዝያዳ ቆላሕታ ግበሩልና። ኣነ ኣባላት መርመራ ከካይዱ ናብኡ ክልኣኹለዎም ኢለ ይሓስብ። መን ትሕቲ ዝግባእ ደሞዝ ይኸፍል ኣሎ፣ መን ግብሪ የታልል ወይ ይጥሕስ ኣሎ ንምፍላጥ። እቶም ሰራሕተኛታቶም ካብ ዝግባእ ንታሕቲ ዝኸፍሉ ከቢድ መቕጻዕቲ ክረኽቡ ኣለዎም። ጄኒ ስታገር ካብ ሳልቬሽን ኣርሚ ነዚ ሃብቲ ወይ ጸጋ ቁጠባ ኣውስትራልያ ኢላ ዝጸውዓቶ ከኣሊ መንግስቲ ዝያዳ ክሰርሕ ትፅቢት ኣለኒ ትብል።
International students make a lot of money for Australian educational institutions.
ናይ ደገ ተምሃሮ ንኣውስትራልያውያን ትካላት ትምህርቲ ብዙሕ ገንዘብ የምፅኡለን። ንሓደ ኣካል ቱሪዝም ብዙሕ ገንዘብ ኣታዊ ይገብሩሉ። ናብ ቁጠባና ኣዝዩ ብዙሕ ኣበርክቶ ይገብሩ። እዚ ኮይኑ ግን ብዙሓት ካብኦም ኣብቲ እንነብረሉ ከባቢታት ይምዝምዝዎምን ይዕምፅዎምን ኣለዉ። ስለዚ ብርግጽ እዚኦም ኣኽብሮትን ደገፍን ዝግብኦም ጉጅለ ሰባት እዮም። ነቲ ዘጋጥም ዘሎ ቐጻሊ ዓመፅ ኣፍልጦ ክንህብን ገለ ብዛዕባኡ ክንገብርን ኣለና።
That's happening and we need to be doing something about it.